No niin, huomenta. Aloitetaan tämmöinen lisäosakurssi, jonka tarkoitus on näyttää sitä, että mitä C-kieli ja C++-kieli olisi tavallaan minun mielestä sitten sitä perspektiivistä, mitä me ollaan Javaa ja C-sarppia opiskeltu. Eli tarkoitus ei ole niin kuin pitää mitään täydellistä C-C++-kurssia, vaan yrittää näyttää niitä eroja, mihinkä teidän pitää kiinnittää huomiota, jos te lähette noilla kielillä tekemään jotakin. Ja heti alusta asti huomatkaa, että tässä on kaksi eri kieltä, C ja C++. Eli C:n historia on paljon pitempi ja C++ on tullut siihen peliin jälkeenpäin. Ja karkeasti alun perin idea on ollut se, että se mitä on C-koodia, niin se olisi osajoukko C++:sta. Nykyisin se on jo irtaantunut sitä vähän enempi irti, että jossakin vaiheessa oli sillä tavalla, että jos otti C-ohjelman, niin se oli samalla myös lähes automaattisesti C++-ohjelma, mikä oikeastaan on se C++:n suurin rasite, että silloin samalla myös C++:lla voi tehdä kaikki ne möhläykset, mitä voi tehdä C:llä. Että jossakin kohti, kun olisi uskallusta, olisi viisasta niin kun tiputtaa se C-rasite sieltä pois, ja silloin se C++ niin kun voisi muuttua turvallisimmaksi kieleksi, mutta niin kauan kuin kaikki C-toiminnot siellä toimii, niin myös kaikki voi mennä pieleen. Ja sitä me tässä yritetään katsoa, että miksi minä niin suunnattomasti, jos olette huomannut, niin rakastan C:tä. Okei, eli jos teillä on koneet mukana, niin seuratkaa noita linkkejä, mitä tuossa on. Eli meillä on nyt tätä kurssia 2 viikkoa, eli tämä ja huominen päivä, ja sitten ensi viikko, ja karkeasti jaetaan tämä sillä tavalla, että tämä viikko, vaikka tuossa lukee tuo C++, niin yritetään keskittyä niin pitkälle kuin mahdollista niihin asioihin, mitkä on niin kuin sieltä C++:sta niitä, mitkä on myös C:n ominaisuuksia. Mutta sitten jossakin kohti vähän oikaisen, että jos mä puhun osoittimista, niin koska C++ niiden kavereiksi on viitteet, niin sitten mä otan ne siihen mukaan. Eli tässä menee karkeasti sillä tavalla, että tämä on niin kuin enemmän C:tä, ja sitten ensi viikko on sitten lähes kokonaan sitten sitä, että mitä C++ siihen tuo päälle, eli sen olio-ohmointipuoli. Joo. Eli meillä on täällä tämmöinen sivu, mikä kertoo tämän kurssin asioista, eli kurssin suoritus on sillä tavalla, että meillä on kummallakin viikolle omat demotehtävät sen viikon asioihin liittyen, ja kummassakin demokerralla on 10 tehtävää, eli 20 tehtävää yhteensä, ja sitten kurssin suoritus vaatii vähintään 60% tehyksi niistä, lukee tuolla demo ykkösen lapussa. Eli 60% suorituksia kummallakin kerralla pitää tehdä vähintään 50% niistä tehtävistä, että tarkoitus ei ole sillä tavalla, että jommankumman viikon tehtävät vaan tekee ja sillä pääsee kurssista läpi. Eli idis on, että molemmilta viikolta niin kuin riittävästi osaa sitä ja sitten saa sen yhden OP-merkinnän, kun ne on tehty. Sitten meillä on pääteohjauksia samalla tavalla kuin ohmointi ykkösessä, eli niissä on selkeä oppimistavoite kummallakin ohjauskerralla, eli ensimmäisellä ohjauskerralla on tarkoitus oppia, että miten komentoriviltä ja jollakin ideellä me tehdään C-C++-ohjelmia, ja toisella ohjauskerralla on tarkoitus katsoa, että miten me käännettäisiin semmoinen ohjelma, missä on enempi tiedostoja, niin komentoriviltä, eli tekemällä sinne make-faili sinne. Eli vaikka siellä voitte tehdä niitä demoisilla pääteohjauksia, niin tarkoitus olisi, että ensiksi teette ne varsinaiset oppimistavoitetehtävät siellä, että sitten ette ole meidän jossakin syventävällä kurssilla ja sanotte, että et ole ikinä kuullutkaan make-failista, että kyllä se on tarkoitus, että sen, vaikka se ei demotehtäviin kuulu, niin sen asian siellä opiskelette. No niin, sitten mitä muuta matskua on, eli tälle sivulle mä oon kirjoittanut nämä oikeastaan ne asiat, että miten te saatte sen C-C++ omassa koneessa pyörimään, eli komentorivihommia varten pitää olla joku kääntäjä siellä Linuxi, Mac-puolella saattaa olla valmiina asennettuna, Windows-puolella sinne pitää jotakin asentaa, siitä puhutaan tuossa ensiksi, ja sitten on vaihtoehtoinen kasa erilaisia ideja, mitä voitte kokeilla sinne. Eli tämä on lähinnä tämmöinen työkalusivu ja se sisällysluettelosivu näistä materiaaleista. Eli se meidän varsinainen materiaali, mitä kannattaa ehkä tänään seurata, niin on nyt nimenomaan tämä C ja C++-sivu. Eli tässä meillä on sitten niitä asioita, mitä mä kohta teen, niin sillä tavalla, että voitte Timmissä tehdä niitä saman tien ilman, että asennatte mitään. No sitten Aalto-yliopiston kanssa tässä orastavaa yhteistyötä ja aloitettiin sillä tavalla, että otettiin niiden C-ohjelmoinnin peruskurssi, eli siitä on nyt täydellinen Timmi-versio täällä, niin siitä saatte sitten lisää infoa nimenomaista C-kielestä. Joissakin asioissa on pikkasen eri mieltä kuin mitä tuonne on kirjoitettu, mutta aika hyvä kokonaisuus tämä on, ja täällä voitte kokeilla ajaa niitä ja tehdä niitä tehtäviä lisäopiksi. Sitten mulla on pari vanhaa, mitä en ole ehtinyt vielä timmittää monistetta, mihinkä noissa demotehtävissäkin sitten viitataan. Ja sitten C++-osalta on tuossa Antti-Juhani Kaija-Ahon kirjoittama merkkijono-osuus. Ja sitten voitte vielä katsoa jotain vanhojen meidän, silloin kun oli C++ tai C:llä pidettiin näitä, niin ohjaajat on kerännyt silloin jotain huomioita, että voitte siellä vilkaista. Ja jos joku tarvitsee englanninkielistä materiaalia, niin tuolla on. Ja miksei suomenkielisenä suomalaistakin, jotka osaa englantia, niin on ihan kohtuullinen sivusto C++:sta. Jos kirjoja etitte, niin C:stä, niin kuin tietyssä mielessä se perusteos on tuo Kenninghan Ritsin The C Programming Language, mikä oikeastaan aloitti sen C-boomin aikanaan 78 ensimmäinen versio, kun tuli. Ja silleen täällä näyttää olevan netissä PDF-versio. En selvittänyt sen laillisuutta tarpeeksi tarkasti, mutta tutkikaa, saako sitä lukea vai eikö sitä PDF-versiota. Ja sitten C++:n puolelta varmaan kattavin teos on tietysti tuo tekijä oma C++ Programming Language ja siellä uusin editio, jonka jälkeen on vielä tullut uusia C++-versioitakin. Ja sitten jos haluaa nähdä, että miksi asiat on niin sotku kuin on, niin kannattaa ehkä joskus ihan mielenkiinnosta lukea tuo Straustrupin oma tilitys siitä, että miten se C++ on kehittynyt, eli minkälaisessa paineessa siinä on se kielentekijä, kun sen pitää ottaa eri asioita huomioon ja yrittää niin kuin kaikki pitää kasassa ja muuta, että ihan hyvä historiateos siinä mielessä. Joo, lähdetään heti hommiin. Eli täällä Timi-monisteessa nuo ohjelmat on ajettavissa, kun sinne tehdään tavallaan itsellensä tuommoinen leikkihakemisto, missä ne ajetaan. Ja tuossa nyt opitte sitten jotakin Linux-komentoja samalla, eli sinne on sinne teidän Timi-leikkilevylle tehty sen käyttäjän alle alihakemisto C ja CPP ja vaihdettu sinne, ja sitten kun me ollaan siellä, niin sitten nämä loput menee sinne, ja jos tästä tuntuu joskus, että te haluatte tyhjätä sen levyn, niin toki te voitte sitten pistää tuonne vielä, että remove tähti, se nyt tietysti kun mä tein sen tuossa viimeisenä, niin se ei näy tuossa listauksessa, mutta nyt siellä ei ole mitään. Eli jos se tuntuu, että se menee ihan sekaisin, niin voitte välillä tyhjätä sen, ja toki voitte käydä täällä selli-ikkunassa sitten tuolla myöhempienkin tehtävien yhteydessä. No niin, jos me lähdetään kirjoittamaan ja ensimmäinen C-ohjelma, niin jollakinhan se pitää kirjoittaa. Tuossa on tuossa Timmi-vehkeessä, että miten sitä käännellään, mutta mä nyt mallin vuoksi teen tätä nyt sitten Windowsissa, eli jollakin editorilla, millä haluatte, en lähde siihen riitaan, niin kirjoitatte sitten sen ohjelman. Oikeastaan mä halusin tehdä ensiksi C-ohjelman, eli tehdään ensiksi C-ohjelma. Ja nyt en tiedä, miksi se värittänyt sitä. Okei, eli Javaan ja C-sarppiin semmoinen ero, että koska C-hän ei ole oliokieli, niin siellä ei tietenkään mitään luokkia tarvita. Eli siinä mielessä se ensimmäinen ohjelma on himpun verran pienempi kuin, pienempi kuin se alkuperäinen, tai meidän niin kuin ensimmäinen Java-esimerkki. Eli me tarvitaan pääohjelma, pääohjelmalla on joku tyyppi, eli pääohjelman pitää palauttaa kokonaisluku, ja miksi sen pitää palauttaa kokonaisluku, niin se on sen takia, koska ohjelmiahan käynnistetään periaatteessa sitä komentoriviltä, ja sitten jos me halutaan tehdä skriptejä, jotka käynnistelee näitä ohjelmia, niin me voidaan ottaa vastaan sen tietyn ohjelman palauttama arvo ja sen perusteella päättää, että suoritetaanko me seuraavaa komentoa. Eli hyvin tyypillisesti semmoinen skripti on sitä, että ajetaan tuo ohjelma, jos se meni hyvin, niin ajetaan seuraava, jos se meni hyvin, niin ajetaan seuraava, jos joku menee pieleen, niin se ketju katkaistaan niissä. Ja sen takia oikeastaan kaikkien ohjelmien kuuluu palauttaa se, että miten siinä kävi. Ja nolla on varattu siihen tarkoitukseen, että hyvin meni, ja sitten kaikki muut luvut on varattu sitten erinäköisiin virheilmoituksiin, ja se on sitten jokaisen ohjelman oma ongelma, että tarkoittaako ykkönen minkälaista virhettä ja kakkonen minkälaista virhettä. Sekin olisi tietysti kiva, jos ne olisi jotenkin enempi standardoitu. No monesti tuutte nykyisin näkemään tässä retun nollan tilalla sitten exit success, eli siellä on semmoinen vakio määriteltykö, että lähdetään onnistumisen kanssa pois. Ja sitten riippuen, että mitä C-kääntäjää käytätte, niin pääohjelma on semmoinen poikkeus, että jos käytetään tarpeeksi uuden standardin mukaista C-kääntäjää, niin pääohjelman ei ole pakko palauttaa arvoa. Silloin se on automaattisesti nolla se palautus, jos ei siinä sitä palauteta, mutta mä noihin kaikkiin esimerkkeihin on laittanut sen, että jos joku on kokonaislukutyyppinen, niin palautetaan kanssa se kokonaislukutyyppinen. No sitten pääohjelmasta on kaksi eri versiota. Sitten on semmoinen versio, mihin tulee parametreja, tai aina sille voidaan antaa parametreja, mutta sitten se ei ota välttämättä vastaan niitä. Ja sitten toinen versio on sitten semmoinen, missä lukee, että kuinka monta parametriä se saa, ja sitten merkki on nuo taulukko, missä ne parametrit on, ja palataan siihen myöhemmin. No sitten, jos me halutaan vaikka tulostaa jotakin, niin tulostamista varten meillä on funktio nimeltä printf, ja f tarkoittaa tuossa formatit, eli idea on siinä, että nämä alkuperäisen C:n aliohjelmakutsujien ja muuttujien nimet on monesti tämmöiseen kuuteen kirjaimeen sullottuja, koska siihen aikaan oli vähän ongelmia tehdä pitkiä muuttujien nimiä ja hallita niitä, ja Fortran esimerkiksi oli semmoinen, että siinä oli rajoitettu, että kaikkien symbolien nimet on maks 6 kirjainta, niin siitä oli sitten vähän semmoinen tapa niissäkin kielissä, missä siihen ei välttämättä ollut enää vaatimusta, että tehtiin kaikista nimistä sitten 6 kirjaimisia sillä tavalla, että jos niistä tulee liian pitkiä, niin syyä ensin kaikki vokaalit pois, sen takia tulette törmäämään jatkossa semmoisiin nimiin kuin STR, CPY ja niin edespäin. Eli niin paljon vokaaleja pois syyvän kuin mahdollista, ja sitten jos vokaalit loppuu kesken, niin sitten ruvetaan jättää muita kirjaimia pois. Vähän samaan kaltaistahan me ollaan jo Javassakin käytetty, eli alun perin tämä printf oli tuolla C:ssä, ja Javassa oli niin kuin tuskaisen monimutkaiset tavat tehdä sitä F:ää siinä, eli sitä formatointia. Eli tuon formatoinnin ideahan tuossa on se, että tässä olisi oikeasti niin kuin useampi parametri, eli tässä olisi parametreja sillä tavalla, että siinä on ensiksi formaatti, esimerkiksi prosentti D, ja sitten jos meillä olisi kokonaisluku, niin sitten me sanotaan, että tuohon kohti tulostuu tuon kokonaisluku muuttuja arvo, ja sitten jos meillä olisi täällä joku double muuttuja, niin sitten me sanottaisiin vaikka noin, että tuohon kohti tulostuu long float, eli double muuttuja arvo. Eli siitä tulee se printf. Ja nyt tuo versio, mitä tuossa käytetään, niin se on sitten se, missä ei ole niitä muita parametreja, että siinä on ainoastaan se formaattiparametri, eikä sitten mitään muuttujia tulostettavana. No sitten tulee semmoinen ongelma, että C-kääntäjä on yksivaiheinen kääntäjä, ja aina kun se tulee jonkun symbolin kohdalle, niin se symboli pitäisi olla tunnettu. Eli siellä on tietyt kielen varatut sanat int, main, void, okei. Mutta sitten esimerkiksi tämä printf onkin jo kirjastofunktio. Ja jos emme kerrota, että mitä se printf tekee, niin se kääntäjä ei sitten pysty kääntämään siihen oikeaa parametrilistaa. Ja sen takia se jokainen funktio pitää esitellä etukäteen, ja niiden esittelyt löytyy sitten tämmöisistä otsikkotiedostoista tuolla stdio, standardi.io.h, h niin kuin header. Eli siellä on otsikoita noille funktioille, mikä perusteella se kääntäjä sitten tietää, että tuohon kohti mun pitää tehdä tuommoinen kutsu. Mä näytän kohta tuosta demonstroinnin. Eli tuo kommentossa oleva osa on vaan tuossa nyt mulle muistin virkistykseksi. Eli kirjoitetaan semmoinen, mikä on C-ohjelman syntaksin mukainen asia. Ja sitten ihan minimissään käännetään se sillä tavalla, että sanotaan, että kun se on C-ohjelma, niin käännetään se C-compiler. Ja mä nyt olen asentanut sen MinGVn tähän omaan koneeseen, mikä tuo tänne GNU-tavaraa. Eli tämä on silloin sen GNU-projektin C-kääntäjä ja muitakin C-kääntäjiä toki on olemassa. Eli nyt mä haluan sillä GNU-C-compilerillä kääntää ja sen nimi on GCC. Sitten erikseen on sitten niiden C++-kääntäjät silloin, kun me halutaan C++-sana kääntää se. Ja huomatkaa, tämä esimerkkiohjelma on nyt sekä C++ että C-ohjelma. Eli mä käännän sillä GCC:llä ja sitten tiedoston nimi. Jos mä teen mitään muuta, niin se kääntää se iloisena ja tuottaa mulle sitten a.exe-nimisen valmiin käännetyn ohjelman, johon linkitetty myös ne kirjastot, eli sitten mä voin se ajaa sitten ajamalla a.exe, ja en tiedä, miksi sen käynnistyminen nyt kesti noin kauan. Ja toki mä voin antaa sille niitä parametreja käynnistyssä, vaikka se on nyt void-tyyppinen se aliohjelma, mutta, tai siis tämä pääohjelma nyt, mutta me ei nyt vaan käytetty tässä hyväksi niitä parametreja. Ja C-Sharpissahan oli sama, että siinä oli niin kuin parametrinen ja parametriton versio pääohjelmasta, mutta Javassa meillä oli aina vaan se parametrillinen, eli me sitten saatiin aina kommentoida, että me käytetään näitä parametreja. Sitten heti ennen kuin unohan sanoa, niin C-kielessä, se ero, mikä C-kielessä on C++:aan, niin jos mä jätän parametrilistan tyhjäksi, niin C++ se tarkoittaa, että parametrilista on void. Ja C:ssä se tarkoittaa sitä, että en tiedä, mikä on parametrilista. Ja niillä on merkittävästi eroa. Eli siinä kohti on yksi semmoinen ero, milloin niin kun C-ohjelma ei ole C++-ohjelma, että jos käytetään tyhjiä sulkuja, niin silloin C-ohjelma käyttäytyy periaatteessa eri tavalla. Eli vaikka näette jossakin esimerkkejä, missä, siis todennäköisesti näette semmoisiakin esimerkkejä C-ohjelmista, missä on jätetty tuo intti pois ja tuo jätetty pois. Että yritetty kirjoittaa mahdollisimman vähällä, mutta en käytä sitä muotoa, koska se ei silloin ole C++-ohjelma. Eli jos ei sanota tyyppiä, niin sitten se tuolla funktion palautuksessa sitten taitaakin olla int. Että. Joo. Okei, mutta tuo ei ole aina haluttu tulos, että mä haluan tänne a.exe-nimisen tuloksen. Ja sen takia oikeastaan se kääntäminenkin tehdäänkin sillä tavalla, että me sanotaan, että käännetään se. No, eikö se copypaste sitä kopioon? Eli sanotaan, että me käännetään GCC-kääntäjällä, ja jos mä haluan tehdä pelkän käännöksen siitä, mikä monesti on ihan järkevää, niin mä teen pelkän käännöksen, eli sanon se optiolla viiva C, compile, ja sitten optiolla viiva O, niin kuin output, mä sanon, että tässä tulee nytten objektitiedosto hello.o. Tosin Windowsissa yleensä että objektitiedoston nimi on, nimenä käytetään obj, mutta kyllä se toimii ihan lailla, vaikka sen nimi olisi Okin. Ja sitten me sanotaan, että mikä on se lähdetiedosto, mikä me käännetään. Eli tämän tuloksena meille syntyy nyt sinne hello.objekti. Ja tuhotaan tuolta tuo a.exe, koska sitä nyt ei ole. Ja sitten tuo hello.cpp, mitä meillä ei ole. Eli tämä ei ole mikään ajettava tiedosto, vaan tämä on nyt se konekielinen versio siitä minun kirjoittamasta hello.c:stä, mutta siitä puuttuu ne kirjastofunktiot. Eli jotta siitä tulee toimiva ohjelma, niin se pitää linkittää mukaan tuonne ne kirjastofunktiot, ja sen voi sanoa sitten vaikka sillä tavalla, että sanotaan, että käännetään taas sillä GCC-kääntäjällä ja tehdään outputti, jonka nimi on hello, yleensä tuolla Linuxin puolella, niin noiden valmiissa ajettavissa ohjelmissa ei ole sitä tarkennintaa. Taas Windows-puolella se on lähes pakko tehdä sille tarkennin, joka on exe, jotta se järjestelmä osaa se ajaa. Me kyllä saataisiin varmaan Windowsissakin ajettua niitä tarkentimittomia, mutta se vaatisi vähän virittämistä. Eli siksi täällä Timmi esimerkissä, mikä ajetaan Linuxissa, niin siinä sitten ei ole sitä exeä mukana, mutta toki sen nimeksi saisi kääntää exe, jos haluaisi, ja sitten kun se vaan ajetaan, niin sitten siinä täytyy Linuxissa sanoa, että se on, mikä ajetaan, niin on sitten hello.exe. Mutta Windowsissa se tarkenni on siihen laitettava, eli mä haluan nyt outputiksi hello.exe, ja mitä mä linkitän siihen mukaan, niin mä linkitän siihen mukaan nyt nimenomaan ton mun kääntämän hello.objektitiedoston. Ja nyt se tässä kohti sitten tekee sillä tavalla, että nyt se etsii ne tarvittavat kirjastotiedostot ja tuottaa sitä huomattavasti isomman. Eli nytten tässä on konekielisenä se mun kirjoittama ja vähän ylimääräistä, ja tässä on nyt mukana ne tarvittavat kirjastotiedostot, eli vähintään tuo printf, sen toteutus, mutta sen mukana tulee sinne kyllä muitakin asioita, eli siksi siitä tulee aika iso. Ja sitten valitettavasti, jos tämä käännetään C++-kääntäjällä, niin siitä saattaa tulla mekaaninkin tiedosto, kun se pistää sinne ylimääräistä roinaa, jos emme vähän käytetä optimointeja siinä. Okei, eli sitten kun te olette tallentanut sen, niin mä en tuolla äsken tallentanut tuota esimerkkiä, niin sitten se kääntyy tuolla ja siitä ei periaatteessa tule mitään ilmoitusta, eli tyypillisiä komentorivi ohjelmia, eli jos asiat menee hyvin, niin ne ei sano yhtään mitään. Ja sitten kun mä sen linkitän, niin Linux-puolella meillä on sitten on siellä levyllä nyt se meidän alkuperäinen C-tiedosto ja sitten se objektitiedosto. Ja nyt tuo ajettava tiedosto on aika paljon pienempi täällä nytten kuin tuossa Windows-versiossa. Ja sitten Linux-puolella tietysti, jos ette ole polkuja muuten asettanut, niin jos ajatte oletushakemista jotakin, niin sitten se ajettava ohjelman nimi, mutta se eteen pitää sanoa se hakemisto, mistä se ajetaan. Ja Windows-puolella voitte sanoa pelkäsen tiedoston nimeä, ja nyt sen path-extensionin ansiostahan se teki sitten sillä tavalla, että koska meillä ei ole hello-nimistä tiedostoa täällä, niin se lähtee yksitellen lisäämään niitä path-extensionissa sanottuja nimiä sinne, eli Windowsissa teillä on aina tämä ympäristömuuttuja path-extension, eli nyt kun mä kirjoitin hello, niin mun levyltä ei löydy sitä hello-nimistä tiedostoa, niin siksi se kokeileekin, että jos pistäisikin siihen perään .com, että löytyykö semmoinen, ei löydy semmoista, sitten se kokeilee, että löytyykö sinne .exe, jos pistää perään, niin okei, mun levyltä löytyy hello.exe, ja sitten se pistää sen käyntiin, ja periaatteessa voitte isontaa tuota path extensionia, jos haluatte. No niin, nyt me ollaan saatu ensimmäinen käännettyä. No, siihen kääntämiseen kuuluu nuo vaiheet, että kääntäminen, linkittäminen, ja jos haluatte tehdä kaikki kerralla, niin periaatteessa se menee kaikki kerralla, kun sanotaan suoraan tuossa, että tuhotaanpa sieltä se objektitiedosto pois mallin vuoksi. Ja se exekin pois sieltä, että meillä on vaan tuo C-tiedosto siellä. Eli silloin kun mä sanoin, että käännetään ja suoraan outputiksi otetaan se halutun niminen ajettava ohjelma ja sitten sanotaan, että mikä tiedosto käännetään, niin silloin se tuottaa meille pelkän sen exen. Ja nyt me ei nähdä niitä välitiedostoja, mitä siinä tuli matkalla. Ja tuo nyt on samalla tavalla ajettava tiedosto. No tuossa oli nuo Windows-komennot. Jos te haluatte, että te teette nimenomaan jonkun uudemman standardin mukaisia käännöksiä, niin silloin te voitte antaa siihen kaikissa järjestelmissä tuon option-std ja sitten sen kääntäjän tason, millä sitä käytetään. Eli jos haluatte tehdä esimerkiksi C++-11-ohjelmia, mitä periaatteessa ne meidän ensi viikon ohjelmat on, niin silloin meidän pitäisi tuota kääntäjää käyttää. Tai jos haluatte vielä uudemman, niin sitten 14 perään. Ja C-versiona se on sitten C99 tai C11, jota voi käyttää. No, mitä sitten tarkoitti tuo ihmeellinen risuaita include tuossa? Niin tämän C-kääntäjän kaveriksi on olemassa aina siinä, mitä me ei tuossa erikseen nyt sanottu, niin olemassa semmoinen kuin esikääntäjä C preprocessor, joita periaatteessa voi olla muitakin kuin tämä C:n perusesikääntäjä. Eli se on semmoinen, joka ihan tekstuaalisesti käsittelee täällä olevat tietyllä tavalla merkatut rivit. Eli tässä tapauksessa, niin kun näitä risuaita-alkusia, ja nämä risuaita-alkuset nyt tarkoittaa sitä, että nämä menee sille esikääntäjälle, ja se esikääntäjän tehtävä on tuossa, kun se huomaa tuon tekstin risuaita include, ja sitten nuo kulmasulut, niin käyvä systeemi hakemistosta hakemassa semmoinen tiedosto, jonka nimi on stdio.h, ja liimata se tähän minun kirjoittamaan tekstiin. Eli se kääntäjä ei oikeasti saa nyt tätä minun kirjoittamaa tekstiä, vaan se kääntäjä saa periaatteessa erinäköisen tekstin, jonka osana on tämä minun kirjoittama teksti. Ja niitä välitiedostoja näette sieltä, kun käännätte tämän sillä tavalla, että sanotte siellä, että tehdään pelkkä käännös nyt esimerkiksi, ja otetaan se objektitiedosto sieltä, ja sitten se nyt on sama, millä se nimellä se menee, mutta sitten käytetään vaikka optiota savetemps, niin tuo tekee sen, että se jättää ne välitiedostot sinne näköiselle, eli oikeasti se nyt, ennen kuin se C-kääntäjä astuu kuvaan, niin siellä on se esikääntäjä kääntänyt sen, ja se esikääntäjä on tänne tuottanut tuommoisen tiedoston kuin hello.ii. Eli oikeasti se ei välttämättä tuota näkyviin semmoista tiedostoa hello.ii, jos emme käytä tätä optiota savetemps, vaan se toimii sillä tavalla, että se esikääntäjä lähtee lukemaan sitten tätä rivejä, ja sitten putkittaa ne rivit sitten samaa tahtia sitten sille C-kääntäjälle, eli se varsinainen kääntäjä toimii siinä niin kuin rinnalla samaan aikaan, tai nykyisin ne on ehkä rakennettu jopa niin kuin samaan kasaan, mutta ihan alkuperässä kai ajettiin ensiksi se esikäännös, ja sen jälkeen sitten se varsinainen käännös, ja ne pystyy pistämään suorittamaan niin kuin yhtä aikaa. Ja mitä tuo hello.ii nyt sisältää, niin se hello.ii, jos me mennään ihan tänne loppuun, niin siellä on justiinsa nämä mun kirjoittamat rivit. Mutta sitä ennen on tullut kaikki se asia, mitä luki siellä stdioh:ssa. Ja miksi me se stdioh sinne otettiin, niin me otettiin sen takia, koska me haluttiin tänne saada se tieto siitä, että minkälainen tämä printf on. Ja se printf meiltä tuosta jostakin kohti varmaan löytynee. Printf. Tuo on väärä printf. Tuolta löytyy se meidän printf. Eli siellä on sanottu, että toi printf on semmoinen aliohma, joka palauttaa intin. Ja sitten eli printf on aliohma, joka palauttaa intin. Sille menee yksi parametri, joka on constchar-tähti, jonka nimi on format. Sille on vähän sisäiseksi nimeksi keksitty tuossa. Mä en oikein tiedä, miksi ne rakastaa näillä alleviivoilla leikkimissä niin valtavasti. Musta se on öklyttävän näköistä muuttuja nimet, missä on alleviivoja, mutta ne nyt tykkää jostakin syystä niitä. Eli siellä on yksi parametri, joka on constchar-tähti, eli merkkijono, paitsi että seissä ei ole merkkijonoa, palataan siihen huomenna. Merkkijono, jonka nimi on se tuo restrikti. Tämä restrikti on jotakin uudempaa seitä, mistä en ihan tarkkaan tiedä, mitä se tarkoittaa. Ja tämän muuttujan nimi on sitten tässä alaviiva-formaat. Mutta sillä muuttujan nimellähän ei ole mitään merkitystä, mikä se on. No sitten tällä on tuntematon määrä muita parametreja. Eli tuossa lukee nyt oikeasti --, mikä tarkoittaa sitä, että tämän formaat-jonon jälkeen siihen printfään saatte mätkiä niin paljon parametreja kuin haluatte. Ongelmaksi tekee sen, että mitkä on niiden parametrien tyypit. Eli siihen kun laittaa vääriä parametreja, niin se tekee ihan mitä sattuu tämä printf. Voidaan siitä, jos muistetaan, niin ottaa joku demonstraatio. Eli tämän rivin se kääntäjä siltä tarvitsee. Muuten se ei tiedä sitä, että mitä se teki sillä printf:llä. Eli tämän yhden rivin takia sitten kaikki tämä hirveä möhnä, mikä täällä on, eli tämä stdioh on oikeasti pitkä. Mutta sen ainoa tarkoitus on vaan esitellä meille näitä tiettyjä funktioiden esittelyrivejä. Eli siellä vaan lukee, että jos me jos meillä on GetV-niminen aliohma, niin minkälainen sen paluarvo on ja mitä parametria sillä on menossa. Ja niitä on siinä näköjään melkein 700 riviä. Ja tämän tiedoston se saa nyt se kääntäjä. No, mitäs meille tapahtuisi, jos mä jättäisin pois siitä sen includeen, eli alkuperäisessä C:ssä tämä ei muuten ole kommentti, tämä tämmöinen, eli tämä tuli C++ mukana tämmöinen kommentointi, että rivi voidaan kommentoida. Eli alkuperäisen C:n kommentti on aina tuo, että se jostakin C99-versiosta eteenpäin toimii sitten myös C-ohjelmassa tuo rivin kommentti. Eli jos mä laitan tuon includeen kommentteihin ja käännän tämän uudestaan, niin se kääntäjä suuttuu tuossa kohti, että mikä ihmeen printfi, se ei suutu hirveästi, eli se on periaatteessa vaan pelkkä varoitus siitä, eli nytten kun se ei saa tietää, että mikä se printf on, niin se tekee sitä omaa arvauksensa, ja se arvaus joskus voi olla oikean suuntainen, mutta useimmiten se on väärän suuntainen. Eli ne varoitukset kannattaa ottaa niin kuin oikeasti ihan tosissaan, mitä tältä tulee. Eli se, että se ohjelma sattuu kääntymään varoituksilla ja sitten voi ajaa, niin se tarkoittaa kyllä sitten sitä, että todennäköisesti se ennemmin tai myöhemmin on isompi turvallisuusriski. Ja vaikka se täysin kääntyy, niin silti se voi olla merkittävä turvallisuusriski se teidän C-ohjelma. Okei, tässä se on antanut vielä vihjeen, että hei, kansis muuta includeta se stdio. Eli tämä ei niin kuin kuulu tietyssä mielessä sen C-kääntäjä, vaan tämä on sen GNU-C-kääntäjän ominaisuus, se jossakin kohti vähän ehottelee, että mitä kansis tehdä, että tämä toimisi kunnolla. No, mitä sinne hello ihin nytten tuli, niin nyt kun mulla ei siinä ole mitään includea, niin nyt se sitten tarkoittaa sitä, että siellä hello iissa on suurin piirtein vaan se mitä mä sinne pyysinkin laittamaan. Ja jos mä sen tommosena niin kuin kääntäsin se ei periaatteessa, otetaan se hello exe sieltä pois. Se taitaa nyt omin lupinensa, kun se arvaa sen, että tuo printf on niin yleinen funktio, niin se taitaa sitten kuitenkin se sinne laittaa mukaan. Mutta jos me käytettäisiin jotain omaa tekemään, niin se ei toimisi yhtään tämä exe, koska sitä exestä jää sitten tietämättä se, että mikä sen printf todellinen toteutus on. Ja se toteutus tulee siinä linkityksen yhteydessä. Okei, eli se on yksi ero siihen Javaan C-sharppiin, eli tämä include-systeemi, eli siellähän me käytettiin using, sillä niin kuin henkisesti on vähän sama ajatus sillä usingilla, että me kerrotaan, että tämmöisiä me käytetään, tai mikä sillä Javassa oli, importti. Eli se Java-importti on tietyissä mielessä vähän samanlainen, mutta se on merkittävästi erilainen, eli se importti myös kertoo sen, että nämä tähän myös liimataan kiinni, ja tämä ei vielä kerro siitä mitään, että minkälainen sen printfn toteutus, todellinen toteutus on, se vaan kertoo sen, että printf on aliohjelma, ja sen takia, jos mä haluan, niin mä voin tehdä tämän tälläkin tavalla, että mä katon sieltä stdio-hosta, että minkälainen se printf-esittely on, huomaa, että printf-esittely on kokonaisluku, merkki, jono, tuntematon määrä parametreja, ja nyt mä saan sen käännettyä ihan ilman varoituksia, tulee täysin toimiva ohjelma. Eli sitä include-systeemiä ei niin kuin oikeasti välttämättä tarvittaisi. Riittäisi, että aina kun mä käytän jotain funktiota, niin mä kertoisin sen funktion esittelyriviin täällä. Mutta ymmärrät, että jos käytätte kymmeniä funktioita, niin jokaisen ohjelman alussa, kun luettelette kaikkien niiden esittelyrivit, niin jos ei kohti sinä pettää hermoja. Ensimmäinen versio on tietysti se, että ne kirjoittaa johonkin tiedostoon ja itse copypastetaan tähän alkuun. Ja toinen versio on se, että sanotaan tälle systeemille, että laita sää mun puolesta niitä tavaroita siihen. Noniin, siinä esikääntäjästä. Kertauksena, mitä tuosta kaikesta tapahtuu, niin tuolla viime siellä 90-luvun alussa, niin meillä jotkut teki tämmöisen multimedia-opetusohjelman, eli näytän tällä, että mitä tuossa kääntämisessä tapahtuu. Eli teillä on periaatteessa tämä itsekirjoitettu versio. Eli näette, että nämä www-hommat on ihan lelua siihen, mitä pysty tekemään jo niin kuin melkein 30 vuotta sitten. Eli meillä on tämä itsekirjoitettu versio tässä. Ja mitä siinä kääntämislinkittämisvaiheessa tapahtuu, niin meillä on ensiksi se itsekirjoitettu versio. Ja nyt kun se esikääntäjä astuu hommiin, niin ensiksi se esikääntäjä aloittaa sillä tavalla, että se ottaa rivi kerrallaan, huomaa, että risua tai include, mä joudun tekemään jotakin. Sitten se ottaa tuo int main se esikääntäjä, huomaa, että siinä ei sitä risua tai oo, tekee siitä sitä hello.iitä yksi kerrallaan. Ja nyt sitten kun me saadaan tämä hello.i valmiiksi, missä oli sitten tosissaan hurjasti tavaraa tämän includen kohdalla, niin sen jälkeen se kääntäjä sitten saa tuon hommikseen. Ja nyt kun se kääntäjä astuu mukaan, niin se kääntäjä tekee meille tuon objektitiedoston siitä sillä tavalla, että se aloittaa sitä hello iistä. Ja periaatteessa tekee tuon konekieliversionkin. Tuliko meillä muuten äsken niitä konekieliversioita, katsotaanpa se konekieliversio, mutta sen näette niistä välitiedostoista, että sinne tulee se. Eli sitä hello.iistä käännetään ne mun tekemät jutut, eli esimerkiksi tuo print-aliohman kutsu lähtee sillä tavalla, mä voin tähän päälle piirtää, voinkohan mä tähän päälle piirtää. Hiiri otti ja hävisi. Olikohan se huono idea? Millä mä nyt saan mitään aikaisemmin, kun hiiri hävisi? Näppäimistö ei tottele. Se ei muuten tottele mihinkään tää mun koneen nyt. Tässä kävi kurjasti. Tää on ihan juntturassa. Alt-tappi ei toimi. Caps-lokki ei toimi. Se ei varmaan nauhoita tässä samaan aikaan. No, tätä mä varoittelin niissä nauhoituksista, että nyt käy nauhoitukselle huonosti. Eli nyt mä en voi millään näyttääkään. Eli sen printfn kohdalta tulee muun muassa tuo move ax offset. DG Group tuonne oikealle, eli siinä lukee, että se osoite, missä tämä merkki on, mitä mä oon tulostamassa, niin se siirretään sillä yhteen rekisteriin ja pistetään pinoon se yksi rekisteri ja sitten kutsutaan, tulee tuo call nil pointer printf, niin silloin se kutsuu sitä printf-aliohmaa siinä. Ja sitten kun sitä printfstä tullaan takaisin, niin sitten me tehdään yksi nolla sinne, XOR AX.AX, eli se on yksi tapa, että XORataan luku itsensä kanssa. Eli XORhan tarkoittaa, että jos samassa kohti on bitit, niin siihen kohti tulee nolla. Eli tuo on yksi tapa saada nolla, nopeampi tapa saada nolla kuin move AX.0, koska se AX0 pitäisi hakea silloin muistista, niin tässä päästään tekemään että molemmat rekisteristä. Ja sitten häivytään tuosta aliohmasta pois, eli se lopuksi lukee sitten red. Eli tuommoinen on se konekielinen versio, mikä sitä käännettiin. Ja nyt mä en tiedä, onko mulla tässä oikein muuta realistisia mahiksia kuin puutata koko. Lukee. Alt, control, nuoli vasemmalle. Arvaan monesti, kohin painaa sitä jo. Se nimittäin silloin jumintui, kun mä painoin sitä alt, control, nuoli vasemmalle. Tässä on se ongelma, että mä yritin ajaa virtuaalikoneessa tuota vanhaa ohjelmaa. Mut kokeillaas. Siis mikä? Niin, se on tämän koneen sisään laitettu virtuaalikone. No ei hätää, se näköjään toimii tuolta läppärin näppäimistöltä, se ei toimi tuosta etänäppäimistöltä. Mutta vieläkään mä en ole hiirtä löytänyt. Nyt on puoliksi löytynyt hiiri, mutta lähtisiköhän se käytän noita irti. Hyvä esimerkki taas, että olisi pitänyt treenata oikeassa ympäristössä, eikä... Mistähän mä sen hiiren keksisin tänne? Vähän vaikea tälleen vasemmalla käällä käyttää. Tuo toimii. Tuo toimii. Kuolikohan se meidän virtuaalikone siinä? Kokeillaan uhkarohkeasti, että... tapetaan se virtuaalikone sieltä nyt pois sitten. Sammuta. Mistä saa sammutettua? Saako sen pysäytettyä? Keskeytä. Sinne keskeytä. Mutta ei se mun hiirtä pelasta.
Meilläkö täällä on USP-johtaja?
Haloo. Se on kurja, kun tuo hävisi tuo näppäimistö multa. Tulisikohan se takaisin tuolta? Miten se nyt noin huono idea olikin? Hei, nyt se tuli. Se tartti ne katkee kaikki uspit tuolta, kun mä laitan tuota, ja sit ne tulee tavallaan takaisin ne uspit, niin silloin se joutuu herättämään ton. Joo. Yes. But you have English material here. It's possible to read the English material of these things. But the lectures are in Finnish. It said in Korpi. Joo. Eli äsken kun mä sanoin se, että käännetään se save-temps, niin silloin se yksi temppitiedosto on nimenomaan tämä konekieliversio. Eli tuo hello-piste, se olisi jatkunut tuo hypermedia tuossa. Eli tämä hello-piste S on nyt se konekieliversio, ja tämä on pikkasen eri konekieltä kuin tuo äsken näytetty. Eli tuossa Assemblyssä on muutama eri variantti, ja tämä on vähän erinäköistä Assemblyä kuin tuo, mitä me äsken katsottiin. Eli tuo äskenen oli musta niinku siistimpätä. Täällä tämä on kääntynyt tällä tavalla, että siinä kohti, missä me kutsutaan printf, niin kun se käytti sitä printfstä semmoista versiota, mikä tulosti pelkästään se yhden merkkiön, niin se voidaan korvata tuommoisella C-funktiokutsulla, kun laita merkki on put string. Eli täällä se on sitten kääntynyt meillä tuolla tavalla. Ja sitten tulee ne paruarvot siinä, eli tuossa on siirretty nolla tuonne EX-rekisteriin ja blää blää blää, ja sitten lähdetty pois, että se palauttaa sen nollan meillä. Ja sitten se merkkiono, mikä me tulostetaan, niin se merkkiono on täällä erikseen muistipaikassa, jonka nimeksi tämä on antanut sitten .lc0. Ja nyt ennen kuin me kutsutaan sitä put-s, niin me ollaan sanottu, että me siirretään tuo lc0:n osoite tuonne noin, ja sitten me kutsutaan sitä put-s, ja sitten se put-s saa parametrina yhden osoitteen, ja sitten se käy sieltä osoitteesta etsimässä noita merkkejä. Ja sitten kun päästään merkkijonoihin, niin muistakaa, me puhutaan sitten merkkijonoista sillä tavalla, että merkkijonot loppuu aina C:ssä, tai ne mitä merkkijonoja C:ssä ei ole olemassa, mutta merkkijonot C:ssä on sitä, että ne alkaa jostakin kohti tuosta osoitteesta, ja sitten me kuvitellaan, että se on merkkijono, kunnes sinne tulee vastaan merkki, joka on ASCII-koodiltansa nolla. Eli tuo keno N tuossa ei ole, merkki, vaan se on escape-merkki sille, että tuo seuraava otetaan koodina, eli se on merkki, jonka koodi on nolla. Eli silloin kaikkien merkkionoja käsittelevien aliohmien tehtävä on se, että ne lähtee sitä yhdestä osoitteesta ja ne kävelee eteenpäin, kunnes ne törmää nollamerkin. Eli jos me tuo nollamerkki tuosta otettaisiin pois, niin sen jälkeen se sitten täältä kiltisti saisi tuo put-s käyttöön tämän ohman sisältöön, ja sieltä lähtee ne oikeastaan sen kaikki tietoturva turvajutut aikaiseksi, että kun me tehdään sopivasti väärin, niin esimerkiksi se nollamerkki jää sieltä pois ja sitten koko loppumuisti on niin kuin ilkeämielisten käytettävissä ja otetaan sitä huomenna käytännön esimerkkejä pari kappaletta. Okei, eli tässä sen näkee, mitä se näyttää konekielisenä ja sitten tämä objektitiedosto on sitten se, mikä on niin kuin sitä yksi yhteen käännös tuosta Assembler-kielestä konekieleen ja tuolla objektiversiossa meillä lukee jossain kohti se Hello World, niin kuin tuossa oli. Sitten meillä täällä objektiversiossa pitäisi jossakin kohti lukea myös se printf. Se ei välttämättä näyttäisi kunnolla, koska siellä olevat hetkinen, saahan mä sen katsottua niillä heksaeditoreilla. Heksaeditorilla, jos mä katson sitä objektitiedostoa, niin siellä pitäisi se printf jossakin kohti periaatteessa löytyä. Näköjään siellä löytyy se puts, koska tämä käännös oli, niin siinä Assembler-versiossa lukikin, että puts s. Eli täällä on niitä aliohman nimiä vielä paikallaan täällä objektitiedostossa. Ja se seuraava, mikä tuossa äskeisessä simulaatiossa olisi tullut sitten, niin olisi ollut se, että mitä me tehdään sitten siinä linkittämisvaiheessa, niin meillä jää tänne objektitiedostoon. Nyt minun on aika vaikea löytää tästä sitä meidän koolia, kun tässä ei ole niiden koolien sitä, että mitä se on konekielellä E8 tai jotakin. Onkohan se E8 kooli? Mutta joka tapauksessa täällä jossakin kohti sitten on se aliohmakutsu, mistä nyt en todellakaan tiedä, että missä se on. Mä muistelin, että se olisi E8, mutta sovitaan, että meillä se aliohmakutsu olisi, olisiko täällä mitään sopivan näköistä leikiksi. Sovitaan, että tuo 63 olisi se aliohmakutsu, vaikka se ei todennäköisesti olekaan se, niin tänne objektitiedostoon jätetään sitten reikä sille, eli konekielessä, jos se, mä muistelin, että E8 oli se aliohmakutsu, niin silloin täällä olisi lukenut, että E8000, eli siinä olisi niin kuin, että kutsutaan jotain aliohmaa, mutta me ei vielä sen osoitetta tiedetä, eli silloin siihen objektitiedostoon jätetään reikä siihen kohti, mihin se osoite pitäisi tulla. Ja sitten täällä myöhemmin lukee meillä, että osoitteeseen, joka on tuo, missä ne 000 on, niin pitäisi laittaa sitten, kun se on linkitetty yhteen, niin pitäisi laittaa se linkityksestä löytyvän putsn todellinen osoite. Eli se putsn siihen linkitetään perään konekielisenä, ja siitä tulee yksi iso binäärimöhnä, ja siinä binäärimöhnässä se putsn asuu jossakin osoitteessa, niin silloin me siinä linkityksessä siihen, missä se puuttuu se osoite, niin käydään sitten vaihtamassa se todellinen osoite. Eli sen verran se objektitiedosto vielä poikkeaa lopullisesti ajettavasta versiosta, että jokaisen aliohman kutsun kohdalla on vielä reikä siihen, että me ei tiedetä, mikä tuohon tulee. Ja sitten kun se kirjastot on siihen linkitetty mukaan, niin sitten ne tulee siihen paikalle ja me päästään niitä käyttämään. Okei, se on tuossa simulaatiossa näkynyt paremmin ja se on harmi, että se on niin vanha, että sitä ei voi ajaa muuta kuin tuolla virtuaalikoneessa ja kukaan ei ole jaksanut kirjoittaa mulle uutta simulaatiota siitä, että mitä se kääntäminen periaatteessa tarkoittaa. No niin, sitten me osataan se kääntää ja tuosta voitte ehkä katsoa, tuo viime vuonna tuo nauhoitus onnistui, niin katsokaa tuosta se linkitysosa. Mä mietin, että mä olisin näyttänyt tämän videon suoraan ja viksumpi veto olisi ollut se, siinä olisi mennyt vain 5 minuuttia silloin. No sitten, jos me hypätään hetkeksi sinne C++:n puolelle, niin tuo äskeinen on täysin C++-ohjelma. Eli jos mä haluan tuon äskeisen kääntää C++:na, niin mä vaan sanon, että käännetään se sitten sillä C++-kääntäjällä. Ja silloin siitä syntyy ihan yhtä lailla ajettava ohjelma. Mäpäs teen sille sillä tavalla, että mä kopioin sen hello.c:n, kopioin hello.cpp:ksi, koska tuo G++ voi olla sen verran ovela, että se välillä huomaa, että hei, tuohan onkin C tarkennin, eli käännän sen kuitenkin, vaikka sanoit, että käännä se sillä C++-kääntäjällä, niin käännetään kuitenkin se tuolla C-kääntäjällä. No ei se nyt suostu sitä isompaa exeä tekemään. tekemään kuitenkaan, mutta ihan kelpo ohjelma tuo CPP käännettynäkin, vaikka en muuttanut sitä sisältöä millään tavalla. Eli se on, siinä tulee nyt se, että se on C++-osajoukko. Mutta jos te C++ olette tulostamassa, niin C++ on olioita. Ja tuo printf niin älyttömän hieno kuin se onkin näiden perustietotyyppien muotoilemiseen, niin sen ongelma on siinä, että sitten kun me ruvetaan tekemään olioita, niitä olioitahan olisi sitten äkkiä. Eli tietotyyppejä meillä on muutamia, intejä, dopleja, floatteja. Eli niitä on rajattu määrä, niille riittää hyvin kirjaimia, että prosentti D tulosta tähän kohti ja prosentti LF tähän kohti. Mutta sitten jokaiselle oliolle meillä pitäisi olla oma tämmöinen kirjain varattuna, että millä tavalla tämä muotoillaan, ja sehän on niin kuin käytännössä täysin mahdotonta. Eli sen takia C++ otettiin ihan eri tapa hoitaa sitten se tulostus sillä tavalla, että me saadaan olioitakin tulostettua. Ja se C++:n tapa tulostaa on sitten tämmöiset tietovirrat, C-autti, ja sinne on tämmöinen operaattori, kun onkohan se nimi extractor vai mikä se on. Eli sinne tökätään sinne tietovirtaan nytten tämä seuraava olio, mikä tässä tapauksessa nyt on vaan valitettavasti C-merkkijono. Eli tökätään tuo C-merkkijono ja sen perään sinne tökätään sitten tämmöinen IO-manipulaattori kuin endline. Eli sen tehtävä on sitten pitää huoli, että tulee se rivinvaihto, mikä meillä äsken oli keno n. Eli kyllä tämä olisi toiminut tämä esimerkki sillä tavalla, että mä laitan sinne perään sen keno n:nkin, mutta siinä on pienen sorttisia riskejä. Eli jos mä tekisin tässä tämmöisen, niin se todennäköisesti tulostaisi Hello World mulle yhtä lailla. Mutta tämä C-autti on puskuroitu tietovirta, ja jos mä erikseen sanon, että tyhjennetään se puskuri, niin joissakin tilanteissa voi käydä niin, että ne ei ilmestykään mihinkään ne mitä me se tietovirta ollaan laitettu. Ja se end L sisältää tuon rivinvaihtomerkin, mutta lisäksi se sisältää myös sen, että se tyhjentää sen tietovirran. Mä en muista, oliko siellä tämmöinen std:2.2.flush olemassa, millä voisi tämän samaan hoitaa. Eli tämä ehkä oli se sama asia, mutta en nyt muista ulkoa, onko näin. Eli sen takia meidän oikeastaan pitäisi tehdä niin, että me sanotaan, että vaihdetaan riviä ja flussataan samalla se tietovirta, niin silloin se tulee varmasti pihalle. Ja nyt nämä sanat std, tässä tarkoittaa sitä, että C++ on semmoinen ominaisuus kuin nimiavaruudet. Eli C:ssä ongelmaksi tuli se, että loppuu niin kuin sanat kesken. Eli jos yksi kirjoittaa printf-nimisen aliohma, niin hyvin äkkiä on todennäköistä, että joku muukin haluaa kirjoittaa. Tai suomeksi ehkä joku kirjoittaisi tulostan nimisen aliohman, niin voi olla, että toinenkin kirjoittaa tulostan nimisen aliohman. Ja sitten kun nämä linkitetään yhteen, niin siinä linkityksessä olisi kaksi tulostan nimistä aliohmaa ja ei tietäisi mitä käytetään. Niin sen takia niille voidaan sanoa, että missä nimiavaruudessa oleva joku otus otetaan käyttöön. Eli tässä ollaan sanottu, että std-nimiavaruudessa oleva c-autti otetaan käyttöön. Ja sitten C++ssa tuo std-c-autti löytyy iostream-nimisestä kirjastosta, eli sitten C++ nämä nimeämiset menee silleen, että niihin otsikkotiedostoihin ei laiteta yleensä enää sitä piste h:ta. Tai jos laitetaan, niin se on monesti jopa sitten HH tai HPP tai jotakin. Mutta näissä standardin nimissä se H on tiputettu sieltä pois. No niin. Ja sitten jos haluatte kommentointia sillä tavalla, että Docsyke osaa sen käyttää, niin silloin se on suurin piirtein tuolla tavalla se kommentointi. Ja nyt tuo sitten käännetään sillä G++-kääntäjällä, ja nyt sitä Excelistä tuli valitettavasti aika paljon isompi. Eli kaksi megaa siitä, että se tulostaa Hello World-näyttöön, niin lähinnä tuo on niin kuin vitsi tuo Excelin koko. Mutta se laittaa niin paljon sitä systeemikirjastoa siihen mukaan. No sitten tämän jälkeen se ei enää isonekaan samaa tahtia tuo Excel, että sitten se on enää se oman koodin verran, mitä ei käytännössä tule paljon, eli näet, että tuo objektitiedosto ei ole paljon, ja sittenkin suuri osa oli sitä symboli-informaatiota, että nuo pitää linkittää mukaan. Kuinka hankalaa vanhan koodin päivittäminen? Mihinkä tarkoitukseen se? Ai niin, tuon. Se on tehty työkalulla, mitä ei ole enää olemassakaan. Eli siinä ei niin mitään mahkuja. Eli se oli joku sen ajan hyvä tuote, josta ei ole enää tietoakaan. Että se pitäisi kirjoittaa niin uusiksi jollakin nykyajan työkalulla. Lähinnä PowerPoint ehkä vastaisi sitä, missä voi tehdä tämmöisiä viuh ja vauh juttuja välttävästi. 90 jotakin. Se oli sillä 88-90 jotakin. Mutta se oli ihan fiksu ohjelma, että tuommoisia multimedia-esityksiä pystyi tekemään, niin kun sanoisin sitä helpommin kuin millään nykypäivän vehkeellä. Mutta jos joku piirtelee mulle samanlaisen, niin mä oon ihan vielä iloisempi, jos sen tekee JavaScriptillä, että se voi ajaa suoraan tässä. Eli jos mä tuon STD jätän tuosta pois, niin ongelmaksi tulee nyt sitten kääntäessä sitten taas se valitus siitä, että se ei tiedä, että mikä ihmeen se autti. Eli sen takia mun on tuossa sanottava se STD. Mutta jos musta tuntuu siltä, että mä en jaksa kirjoittaa niin paljon, niin nyt voidaan tehdä vähän samoja temppuja, mitä tehtiin Javanissa importteissa. Eli sanottiin, että import-tähti, niin voidaan vähän samaa sanoa. Eli sanotaan, että käytetään STD-C-auttia, ja nyt se tarkoittaa sitä, että jos täällä tulee C-autti vastaan, ja mulla ei ole C-autti-nimistä otusta tässä heti paikalla, niin, ja tämä on nyt sitten nimenomaan sitä C++, eli näitä usingeja ei ole missään, koska siellä ei ole nimiavaruuksia siellä C-ssä, niin niitä ei ole sitten siellä. Eli nyt me sanotaan, että jos täällä tulee C-autti vastaan, ja meillä ei omaa C-auttia, niin käytetäänpä sitten STD-C-auttia siinä tilalla. Ja sama temppu tuolle endlinelle. Ja tätä pidetään ehkä semmoisena, eli tämä on ehkä se suositteltavin tapa, mutta tämä on sitten se toisiksi suositteltavin tapa, että luetellaan tavallaan mitä vehkeitä me käytetään. Ja sitten meillä on olemassa vielä yksi vaihto, että me sanotaan, että käytetään kaikkialla nimiavaruutta STD. Eli jos jostakin ei löydy nytten, esimerkiksi C-autti lukee tuolla, eli jos tämä C-auttia ei löydy mistään, niin kokeillaan kaikkien semmoista, mitkä ei löydy, niin sen eteen tunkee se STD:2.2. Ja sitten jos me tätä ruvetaan käyttämään, niin ongelmaksi tulee se, että sitten me hukattiin se nimiavaruutten hyöty välittömästi, elikkä, mutta se on sitten jokaisen valinta, että ottaako se, mutta isoissa ohjelmissa se ei ole suositeltavaa, koska meillä saattaa tulla samannimisiä jostakin toisesta nimiavaruudesta, ja sitten me pakotetaan kaikki menemään tänne STD-nimiavaruuteen. No sitten niihin C-kielen tiloihin, eli siellä mä nyt taidan laiskuksissani kirjoittaa tuohon helloseihin, niin mä en tee tänne uusia tiedostoja. Eli tämä nyt on sotku C++ ja C:tä, eli nyt tuo meni vähän väärään paikkaan, koska ei se käänny tuolla C-kääntiällä, niin olkoon tuolla CPP:ssä. Eli alkuperäisessä C:ssä ei ollut vakioita, mutta vakiot tehtiin sillä tavalla, että käytettiin hyväksi esikääntäjän ominaisuuksia. Eli esikääntäjän yksi ominaisuus oli tämä, että se ottaa näitä risua tai include-rivejä käyttöönsä, mutta esikääntäjän toinen ominaisuus oli tämmöiset makrot. Eli tämmöinen risua tai define tarkoittaa nyt karkeasti sitä, että nyt kun sä näet joskus tekstin varpaita, niin aina kun sä näet tekstin varpaita tuolla tavalla kirjoitettuna, niin kirjoita sen tilalle 1+4. Eli nyt jos C:llä tehdään, eli tämä vakio on C++, eli jos mä teen C++:lla tämmöisen vakion sormia 1+4, ja sitten sanon, että mulla on muuttuja sormia yhteensä 2 kertaa sormia, niin tähän me saadaan nätisti 10. Mutta mikä on arvaus, mitä saatte tuohon varpaita yhteensä nyt, kun tuo on tekstuaalinen toiminto, tuo esikääntäjän tekemä asia? Eli kun esikääntäjä näkee varpaita, niin mitä meille tapahtuu tuossa kohti? Eli se tarkoittaa sitä, että kun Eli esikääntäjä näkee ton define, siitä se innostuu ja pistää itsellensä jemmaa, että hei, aina kun tulee teksti varpaita, niin mä teen jotakin. Eli nyt kun se esikääntäjä äsken heitti tuo int main void suoraan sille kääntäjälle tai sinne seuraavaan paikkaan, niin se ei ole ihan niin yksinkertaista. Eli nyt kun se esikääntäjä näkee tämän rivin, niin siitä rivistä se näkee, että hei, täällä on niitä mun tietämiä sanoja, eli se varpaita, ja se varpaita tilalle se laittaa tuo 1+4, ja montako meillä on silloin varpaita? Ei kanta 8 varvasta ole. Eli 6 varvasta. Eli esikääntäjä tekee tässä kylmän viileästi sen, että se näkee tuon tekstin varpaita ja sen tilalle se kirjoittaa tuon ihan enempi pohtimatta asiaa. Ja tuossa voitte demota tuossa Timissä sitä nyt sillä tavalla, että mä oon tehnyt tähän tämmöisen jekun nyt, että pieni Linux-oppitunti tässä. Eli jos mä käännän sen sillä tavalla, että siinä on tämä include mukana, niin sitä esikäännetystä tiedostostahan äsken nähtiin, että siitä tulee niin kuin satoja rivejä pitkä. Eli, ja tuo IO-stream on vielä isompi, niin mä en tätä halua nyt kääntää sillä tavalla, että mä näkisin siitä sen kaikki jutut, mitä on, niin mä oon tässä käyttänyt nytten Linuxin äärimmäisen hienoa komentoa set stream editor, jolla mä oon sanonut, että s substitute kaikkien risuaita include mitä tahansa tekstien tilalle vaihdetaan tuo, mikä mahtuu tuohon väliin, eli ei yhtään mitään. Eli mä otan tuosta nyt ajanvietteeksi pois ton includen. Mä voisin ottaa sen tässä editorissakin pois ja sitten kääntää, mutta sitten se ei ole toimiva ohjelma. Eli tää voitte nyt ajaa tää ohjelma ja huomaatte, että varpaita on meillä 6. Mutta se, että mitä se esikääntäjä sitä tekee, niin mä otan sen includen sitä pois. Ja sitten annan sen sedille editoitavaksi tiedoston const.cpp, joka nyt on tämän tiedoston nimi. Ja sitten mä putkitan sen tuloksen, mikä syntyi, uudestaan sedille ja sanon, että otetaan vielä ne using rivit sieltä pois. Koska jos siellä on niitä using rivejä, niin c-kääntäjä hermostuu niistä kohtuuttomasti. Niin mä otan ne using rivit vielä pois sieltä, eli vaihan kaikki rivit, joilla on using ja mitä tahansa, ei yhtään miksikään. Ja sitten suuntaan tämän const.c-nimiseksi tiedostoksi. Ja ottakaa aika nyt sitten, että kun käynnistätte Wordin, ja editoitte jotakin ja korvaatte noita sanoja toisilla ja saatte uuden tiedoston tallennettua sieltä, niin ottakaa aika kauan, kun teillä menee siinä, että saatte tehtyä tuommoisia muutaman sanan korvauksia. Niin tämä Stream Editor tekee sen niin kuin tuosta komentoriviltä kirjoittamalla. Eli nämä on niitä asioita, mitkä tekee niin kuin Linuxista tajuttoman hienoa. Että siellä on todella paljon tämmöisiä mahtavia komentoja jonkun yksittäisen homman tekemiseksi. Ja sen takia Linuxia kannattaa käyttää, ei sen takia, että siinä on jonkunnäköinen erilainen käyttöliittymä. No sitten käännetään se sitten tuolla save-tempsillä tuo const c, ja sitten siitä tulee kuitenkin jonkun kokoinen sitä i-tiedostosta, niin sitten mä oon käyttänyt Linuxin komentoa nimeltä tail, jolle mä oon sanonut, että mä otan lopusta vain 13 riviä. Eli sillä mä nyt näen sen pelkän esikäännöksen siinä. Eli virheitähän siitä tulee ilman muuta, kun mä käännän sen c-kääntäjällä, koska sinne edelleen jää niitä C-autteja, ja C-autit ei missään tapauksessa ole C-tä. Ne sinne jäi, mutta joka tapauksessa sinne esikäännettyyn tiedostoon mä näen, mitä se sinne teki. Eli nythän täällä lukee sitten, että sen varpaita tilanne on tullut 1+4. Ja nyt laskujärjestyksen takiahan se menee, että kertolaskut lasketaan ensiksi. Kaikissa näissä kielissä, jos en mä oon muistanut sanoa, niin on laskujärjestys, joka on koulussa tuttu. Eli kertolaskut ja jakolaskut ensiksi, ja sitten sen jälkeen yhteen- ja vähennyslaskut. Eli siksi meillä on nyt varpaita vain 6 kappaletta. Eli tässä on hyvä esimerkki, että missä noi makrot niin kuin helposti ampuu itsensä varpaaseen ja 4 varvasta on kateissa. Miten mä voisin korjata tämän makroni sillä tavalla, että mä saisin kuitenkin 10 varvasta? Eli yksi tapa korjata asiaa on laittaa tuohon sulut. Sulut, mun pitää varmaan ajaa tuo, että mä saan tallennettua tuon versio ja sitten mä ajan tuosta tuon, niin nähdään mitä se esikääntäjä meille käänti. Elikkä sit se, minne se sen käänti tuohon. Eli sit se käänti meille, että 2 kertaa suluissa 1+4 ja nyt kun se ajettiin, niin mä sain 10 varvastani takaisin. Eli jos käyttää näitä makroja, niin oppi oli se, että niissä on sitten muistettava, että se on tekstuaalinen korvaus ja laskujärjestykset saattaa tehdä meille ihan eri asiaa kuin me haluttiin. No entä sitten toinen makroesimerkki, eli sitten on tämmöisiä asioita C:ssä kuin parametriset makrot. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos äsken aina kun mä näen sanan varpaita, mä laitan sen tilalle tuon tekstin. Ja huomatkaa muuten tuossa sen tekstiin tulee myös tuo välilyönti, eli se korvattava sana loppuu ensimmäiseen ei-symboliin, joka saa olla siinä korvattavassa sanassa. Eli välilyönti on ensimmäinen sinne symboli, eli se korvaus tulee olemaan kaikki tuo. Ja jos tähän joku rähmäkäpyillä pistää puolipisteen perään, niin se puolipiste menee sinne korvaukseen kanssa. Eli näitä makroja ei koske mikään puolipisteeseen lopettamissääntö, vaan se loppuu siihen rivin loppuun. Eli näihin ei missään tapauksessa saa laittaa puolipistettä. No niin, parametrinen makro on pikkasen hankalampi asia, eli se tarkoittaa sitä, että aina kun mä näen sanan toiseen ja siellä on sulut perässä, niin mä otan sen suluissa olevan asian, laitan sen tähän näiden omien samannimisten suluissa olevia asioiden tilalle, ja sitten se koko systeemi, mikä se syntyy, niin sen systeemin sitten laitan siihen esiintymispaikkaansa. Eli täällä on hyvin viattoman näköinen lause nyt, että korotetaan toiseen i plus 1, i on meillä 2, eli i plus 1 on varmaan 3, eli se korotetaan toiseen, niin pitäisi varmaan nyt, joka lukee tätä, niin kuvittelisi hyvin äkkiä, että sieltä tulostuisi meille 9, mutta sieltä tulostuu nyt 5. Ja miksi sieltä tulostuu 5, niin sieltä tulostuu 5 sen takia, koska se esikääntäjä nytten, se möhnä, mikä sillä oli suluissa täällä, niin tuo i plus 1, eli nyt kun se esikääntäjä näkee toiseen, niin se laittaa sen tilalle sitten tuon n kertaa n, mutta sitten kun se parametri n on nyt i plus 1, niin molemmat n:t korvataan nyt i plus 1. Eli siksi se esikääntäjän jäljiltä se tulos on sitten siitä toiseen kohdalta tuolla tavalla. Eli mitä meidän nyt olisi pitänyt tehdä, että tuo olisi mennyt oikein. Eli miten meidän pitäisi kirjoittaa tämä makro nyt, että se olisi niin kuin edes sinne päin? Siis mikä? Tämä sulkuun. Tämä sulkuun. Mikäs mulla nyt meni väärin? Mulla on tuo tuolla unohtu äsken selittäessäni jäljelle. Eli nyt me saatiin 9 siitä. Vaikuttaa lupaavalta. Entäs mä kirjoitan tuohon kertaa 2? No nyt se menee oikein, mutta mä voisin rakennella tänne asioita, joissa se ei menisi oikein. Ja se tarkoittaa sitä, että tuosta ensimmäisestä esimerkistä opittuna, niin tämä koko makrohomma pitäisi laittaa sulkuihin. Ja sen jälkeen vielä jokainen parametri sulkuihin. Eli tuo nyt ei tässä tapauksessa rikkonut, koska siitä oli tullut jo kertolasku, eli siinä ei järjestys vaikuta, mutta jos mä olisin siihen jotain muuta rakentanut, niin silloin siinä kävisi huonosti. No, okei, nyt se tulostaa 9 meille niin kuin pitäisikin. No, mitä sitten, jos mä laitankin tähän tilalle i++, niin paljon tämä nyt tulostaa? Tai, niin. Mitä tarkoittaa i++? i++han tarkoittaa sitä, että käytetään se i nykyinen arvo, ja sitten kun sitä on käytetty, niin sen jälkeen se i kasvaa yhtä isommaksi. Eli jos mä tänne loppuun tulostasin i, niin meidän seuraava kysymys voisi olla se, että minkälainen i-arvo tuohon kohti tulostuu. Eli paljon tuossa toiseen i++ tulostuu, ja paljon tulostuu tuosta. Eli nyt lukijan kannaltahan asia olisi varmaan näin, että se katsoo, että i on 2 lähtiissä, mä oon käyttänyt iitä ja kasvattunut sitä, niin tossahan varmaan pitäisi tulostaa 3. Se olisi niin kuin ainoa tämän lukijan looginen tulkinta. Että sitä iitä on käytetty ja kerran sitä on siinä kasvatettu, niin se pitäisi olla 3 kasvatuksen jälkeen. Mutta paljon tulee, niin tulee, toiseen on 6. Ja mä en tiedä yhtään lukua, joka toisi, kokonaislukua, joka toiseen olisi 6, eli tuo ei voi millään olla oikea vastaus, ja iki on 4. Ja miksi sinä silleen kävi? Eli tuosta ensimmäisestä korvauksesta, niin siihen tulee nytten, tulee siis ensiksi tulee se suluissa n kertaa n. Ja tämäkin on vielä suluissa hienosti. Ja nyt kun tämä on i++, niin nyt se jokaisen n tilalle laittaa se i++. Eli kun meillä on i lähtötilanteessa 2, niin sillä ensimmäisellä käyttökerralla meillä tehdään tuossa 2 kertaa. Ja sitten se i kasvaa 1. Ja tuohon seuraavaan käyttökertaan meille tuleekin sitten 3 kertaa. Ja sitten se kasvaa 4. Eli sen takia se tuolla lopuksi oli se i 4. Ja tässä lähtötilanteessa se... Eli meille tulee 2 kertaa tuo kasvatus. Eli näihin makroilla saa älyttömän kivoja asioita aikaiseksi, mutta niissä saa myös niin kuin todella yllättäviä asioita. Ja erityisen pahoja ne on silloin, kun me käytetään tämmöisiä niin kuin sivuvaikutuksellisia asioita, kuten tuo i plus on sivuvaikutuksellinen. Eli samalla kun se i-arvo otetaan, niin samalla sitä myös kasvatetaan. Ja nyt monesti, kun se täällä makroparametrina on esiintynyt, niin sen huonommin se menee. Mutta noilla saa myös jotain kivaa aikaiseksi, eli niillä voi leikkiä esimerkiksi tämmöisiä, että mä määrittelisin, että markkaa, nämä esimerkit on luonnollisesti 90-luvulta, kun oli vielä hyvää valuutta käytössä. Eli määrittelisin makron markkaa, mikä on kertaa 100, ja vaikka makron kilometrejä, mikä on kertaa 1000. Ja sitten mä voisin määritellä vielä makron tulosta, H ja M, jos oikein ilkeä olisin. Sitten mä voisin vielä, jos oikein ilkeäksi heittäytyisin, niin määritellä makron int main void, millä pitää aina alkaa. Ja sitten toisen makron loppuretun nolla sulku. Eli nyt mä voisin kirjoittaa ihan omalla kielellä ohjelmaa, että tästä alkaa. Sitten mä sanon, että mulla on hinta penneinä. Ja sitten mä sanon, että hinta penneinä on 5 markkaa. Niin mitä esikääntäjä meille tässä tekee, niin esikääntäjähän tekee sen, että tästä se innostuu, että hei, alku on, mä jemmaan sen, ja nyt kun se menee tätä tekstiä läpi, niin nähdessään sanaa alkuhan, niin se innoissaan laittaa sen tilalle tuon int main void. No, double ei ole määritelty, täällä voisi kirjoittaa risuaita double ja jotakin muuta. Eli mä voisin tehdä vaikka esimerkiksi risuaita define luku double. Eli silloin mä saisin sanoa tuossa kohti, että luku. Hyvä tapa näitä makroja tehessä on semmoinen, että ne kirjoittaisi isolla. Eli se on niin kuin pieni sopimus, että ne makrojen nimet olisi isolla, mutta se ei ole mikään pakko. No niin, silloin esikääntäjä nähdessään luku, niin se sen tilalle kirjoittaisi innoissaan sitten double. Sitten hinta penneinä, sitä se esikääntäjä ei tunne, sille se ei tee yhtään mitään. Sitten 5, se ei ole esikäänteelle mikään juttu, se ei tee sille mitään. Mutta nähessään tuon markka, niin se laittaa sen tilalle sitten kertaa 100. Eli sitten sen käännöksen tuloksena tuohon meille syntyy tuo kertaa 100. Ja silloinhan siitä tulee, että se on sitten 500. Ja samaa kilometrien kohdalla, niin siihen tulee sitten kertaa 1000. Eli tämmöisiä ihan kivoja kikkailuja tuolla voisi tehdä, jos haluaa. Se, että onko se sitten hyvä vai ei, niin se on se toinen juttu, mutta sillä voitte kirjoittaa periaatteessa ihan oman näköisen kielen. Henkkohtaisesti käytin tämmöistä ominaisuutta makroassemblerissa, eli kun kirjoitti konekieltä, niin siinä pystyi niin kuin nostamaan sen kielen tasoa aika paljon sillä tavalla, että aina semmoisena vakiona esiintyvä samat assembler-mömmöt, niin niille antoi jonkun definen nimeen ja sitten sai koodiin kirjoittaa vaan sen nimeen ja tuli huomattavasti luettavammaksi se assembler-koodi. Tuosta voitte olla eri mieltä, että onko se luettavaa vai ei. Ja siitä sitten näkee käännettynä sen, että mitä siitä tuli käännettynä. Eli siellä lukee sitten ihan nätisti 5x100. Mutta sitten jos lähdette sinne lisää laskuja pistämään, niin ihan varmasti tulee laskusäännöt ja muut ongelmaksi sinne. Ja sitten tuo tulosta korvautui tuolla printf:llä. Okei, en tarkoita, että noita pitäisi käyttää. Tarkoitan vaan sitä, että kun luette C-ohjelmaa, niin tulette todennäköisesti törmäämään noihin defineihin ja includeihin ja muihin. Includeja on pakko käyttää, mutta defineja pitää käyttää harkitellen. No sitten aliohjelmarakenteeseen C:ssä. Eli jos mä haluaisin tehdä semmoisen C-ohjelman, joka laskee yhteen kaksi lukua, ei tehdä algoritmisti liian vaikeaa nyt näistä hommista. Niin, ja jos haluatte käyttää kontestia, niin siellä on ohjeet eri ideen yhteydessä, miten sitä kontestia käytetään, mutta kirjoitetaan samalla, kun kirjoittiin C-sharpissa. Eli mä kirjoittasin aliohjelman summa, jolla viedään parametrina 2.0 2.0, mikä periaatteessa olisi niinku reaaliluku, mutta kun mä oon sanonut täällä aliohjelmassa, että se on intti, niin C:ssä ihan ilman murinoita se 2.0, mikä on täysin erilainen binääriesitykseltään, se konvertoituu se aliohjelman sijoituksessa sitten kaksi kokonaisluvuksi. Ja sitten 3, ja sekin on intti, ja sitten palautetaan intti sieltä. Eli tämmöisenään tehtynä, niin tämä kääntyy kiltisti, ja nyt siitä tuli se a.exe, ja se on kiltisti ajettavissa, ja se tulostaa nytten reaaliluvun mulle, koska mä sijoitin tämän väärän tyyppisen, eli sehän oli int-tyyppinen, mutta mä sijoitin sen reaaliluvulle, jolloin kun mä tulostin sen reaalilukuna 2 desimaalilla, niin se toimi. Eli tähän asti asiat näyttää niin kuin, että olisi aika hyvin. No sitten oikeassa elämässähän näitä aliohjelmia kirjoitetaan useimmiten toiseen tiedostoon. Eli sen sijaan, että mä kirjoittaisin sen aliohjelman tähän tiedostoon, niin mä kirjoitan sen nytten summa.c-nimiseen tiedostoon. Noin. Hyvä. Ja nyt mulla täällä summa mainissa viitataan siihen tiedostoon. Ja nyt kun mä käännän ton summa mainin, niin se ensinnäkin suuttuu mulle siitä, kun se ei tiedä, mikä tää summa on. Mutta naapurin poika kipittää teille avuksi ja sanoo, että hei, elää sure, se summahan on vaan varoitus tässä. Eli kun se on varoitus siinä ja se on itse huomannut, että semmoinen summa voitaisiin tästä kyllä rakennella, niin elää siitä välitä. Mutta tämä toinen on vakavampi asia. Se valittaa tässä linkittämisvaiheessa, eli huomatkaa tuossa errorissa on LD, eli se on se linkittämisvaihe, missä se linkittäjä on palauttanut meille virheen, että se ei löydä sieltä, missähän se sanoo sen, mitä se ei löydä. Se musta ihan selkeästi sanoa, että se summa jää niin kuin tietämättä. Eli sillä ei ollut mitään mahista nyt tietää tällä linkittäjällä, että sen pitäisi laittaa siihen mukaan myös se mun summa C. Mutta nyt kun mä sanon tälle kääntäjälle, että tehdäänpä yhteinen exe sillä tavalla, että linkitetään siihen mukaan. Mä voisin kääntää tämän vaiheittain, mä voisin kääntää tästä ensiksi sillä sen pelkän summa mainista sen objektitiedosto ja summa C:stä sen summa-objektitiedosto ja sitten linkittää ne kaksi yhteen, mutta kun mä sanon tässä näin, niin nyt se tekee ne molemmat vaiheet mulle, eli se kääntää molemmat objektitiedostoiksi ja sitten linkittää niistä yhden möhkälle ja siihen liittää vielä sen kirjastofunktiot. Ja nyt mä sain sitä varoituksen, että summa on väärin, se teki mulle sinne kiltisti se a.exe 1133, eli justiinsa teki se exe mulle, eli nyt mä voin tuon exe ajaa, kun se sinne syntyi. Ja tulos on 4. Onhan se aika likeellä. 2 ja 3 laskettiin, ei se nyt tietokoneella huonosti laskettuna, että 4 tuli siitä. Mikä siinä nyt menee pieleen, niin siinä menee monta asiaa pieleen. Eli se pieleenmeno alkaa tuosta implicit declaration. Eli siis mä olin vähän pettynyt, koska se mun kokeilussa tulosti jonkun 5 miljardia siihen, mutta se nyt on tuurista kiinni, että mitä se tulostaa. Eli se teki nyt oman päättelyn siinä, eli tuossa lukee, että se itse meni arvaamaan sen, että mikä tämän tyyppi olisi, ja mikä sen kääntäjän mielestä nyt tämä tyyppi pitäisi olla. Eli nyt kun kääntäjä ei enempää tiedä, niin kääntäjä ainoa mahisen tässä on päätellä, että sinne vedään 2.0, niin varmaankin se sitten se ensimmäinen parametri sillä aliohjelmassa on reaaliluku. Sitten sinne viejään 3, niin se toinen parametri on varmaan intti. Ja sitten se sijoitetaan doublelle, eli varmaan se paluarvo on double. Eli nyt se menee omin päin arvaamaan semmoisen asian, että varmaankin se funktion prototyyppi on double summa. Eli se kääntäjän tarvitsee tietää tässä se, että mikä on tuo tyyppi, että se on onnellinen. Eli jos mä itse tänne kirjoitan tuon funktion prototyypin tähän, missä mä käytän sitä, silleen niin kuin se kääntäjä arvasi, niin mä saan täsmälleen saman tuloksen kuin äsken, mutta ilman niitä mitään varoituksia. Mutta nythän mulla on ristiriitassa tietoa täällä, eli mä oon valehellut, että tää summa niin kun saa ensimmäisen parametrin doublena, ja tää todellinen summa, joka sen laskee, niin se saa sen ensimmäisen parametrin inttinä. Ja nyt se summa oli 2, eli tää nyt on oikeasti ihan mitä sattuu tää summa. Ja johtuu siitä, että nyt kun se aavi jää sinne parametrina, niin se reaaliluku, mikä sitä aasta tulee, niin riippuu ihan mitkä pitit siinä sattuu olemaan, että mitkä pitit se sieltä sitten ottaa siellä toisessa päässä. Eli pistämällä tähän ympärille vähän apumuuttuja, niin mä saattaisin saada siihen jotain lievästi ennustettavaakin käytöstä, mutta nyt se ottaa sitä ympäröivästä muistista ihan satunnaisesti niitä puuttuvia, tai oikeastaan laittaa sinne pinoon vääriä arvoja, ja sitten se ottaa se summa C ottaa sinne vääriä arvoja. Eli jotta tämä nyt toimisi, niin mun pitäisi kertoa tänne totuus, eli mun pitäisi kertoa täällä, että summahan onkin semmoinen aliohma, jonne tulee parametrina intti, ja sitten se palauttaa intin. Eli mun pitäisi kertoa täällä, missä mä käytän se prototyyppiriviä siitä. Ja nyt se kääntyy ihan ilman valituksia. Miksi nyt tuli valituksia? Niin mä otin täällä näitä vanhoja komentoja liian innokkaasti, multa jäi se pois. Joo, kiitoksia. Eli nyt se kääntyy ilman valituksia, ja nyt kun se ajetaan, niin me saadaan summaksi 5 niin kuin pitääkin, koska nyt se kääntäjä osasi kääntää oikein tämän aliohmakutsun. Eli tähän aliohmakutsun kohdalle sen pitää kääntää call aliohmaa summa, mutta sitä ennen sen pitäisi viedä pinoon ne parametrit, mitä tässä on. Eli kun tämä vastapuoli haluaa intin, niin sen pitäisi pistää ennen sitä callia sinne pinoon tuo A:n arvo inttinä ja tuo B:n arvo inttinä, ja sitten kutsua sitä aliohmaa. Ja sitten kun se aliohma tullaan takaisin, niin sillä perusteella, kun tämä palauttaa intin, niin sen pitää osata sitten sitä paluarvo, missä se tehdäänkin, inttipaluarvo erittäin todennäköisesti AF-rekisterissä, niin ottaa sieltä sitten ja tulkita oikealla tavalla se binääriluku, mikä sillä palautetaan. Ja nyt tämä ansiosta se saa tehtyä sen kutsun oikein. Ja sillä kutsulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että minkälainen sen toteutus on. Eli se toteutus on vaan sitten, että se aliohma on binäärisenä jossakin, se konekieliversio. Ja nyt sitten, kun ne on pinoon laitettu ne tavarat, niin sitten me siirretään se kontrolli sille aliohmalle, ja se tekee mitä sattuu, eli mitä haluaa. Eli se linkittäjän tehtävä on vaan vaihtaa sitten sen koolin perään se tieto, että missä aliohma on. No niin, tämä oli sitten se tarina, minkä takia näitä includeja tänne kirjoitetaan. Eli nyt jos mä tekisin hienon kirjaston, missä olisi kertoja, jakoa ja muitakin aliohmia, niin aina kun mä käytän niitä, niin mun pitäisi kirjoittaa nuo kaikki. Ja sen takia C:ssä, kun mä kirjoitan aliohmia, niin on tapana, että mä kirjoitan myös sitten sen otsikkotiedoston summa H. Eli ettei muiden tarvitsisi itse kirjoittaa näitä kaikkia asioita tänne, niin mä teen summa H, missä mä sanon sen saman asian. Ja sitten tänne summa mainiin mä sanon, että includeetaan, ja me includeetaan tämä nyt sitten erilaisiin sulkeisiin, koska tämä lainausmerkki tarkoittaa sitä, että ensisijaisesti tiedostoa summa H etsitään siinä hakemistossa, missä tämä käännös tehdään. Ja toissijaisesti, jos ei sitä siitä löydy, niin sitten lähdetään etsimään systeemihakemistoa. Ja nämä kulmasulkeet tarkoittaa sitä, että niitä etsitään pelkästään tätä systeemihakemistosta. Eli jos mä kirjoittaisin tähän omaan tiedoston nimeltä STDIOH, niin se ei sitä ottaisi tuohon includeen mukaan, vaan se ottaa sen systeemihakemistossa olevan. Eli ne, mitä mä itse kirjoitan, niin lainausmerkkeihin. Ja nyt kun mä käännän ton, eli sitä H-tiedostoa ei missään tapauksessa pistä tähän käännökseen, K-tiedosta tulee tuosta kautta se esikäänti ja liimaa sen sisällön tähän meille. Ja me ollaan just samassa tilanteessa, missä mä olin äsken. Eli loppupelissä, ennen kuin tämä menee kääntäjälle, niin tuossa rivillä 2 lukee se int-summa ja niin edespäin. Eli tuo kääntyy nyt ilman narinoita ja nyt se hienosti ajaa sen ja laskee meille, että 5 on niiden summa. Oikeasti kokonaislukuna 5, mutta kun mä sijoitan sen reaaliluvulle. No niin. Eli periaatteessa tämä H-tiedostojen idea on tässä. Me kirjoitetaan pieniä H-tiedostoja, missä lukee noin. Mutta se ei ole ihan koko totuus siinä, koska mä voisin tähän tyhmyykseni tehdä tällä tavalla. Eihän tässä ole mitään järkeä, että mä kirjoitan tuohon monta includea. Mutta oikeasti kun tämä menee sillä tavalla, että jos mun summa H tarvitsisi vaikkapa nyt sitten jotakin toista juttua avukseen, niin mä hyvin helposti oikeassa elämässä sitten kirjoitankin tänne summa H:hon. Esimerkiksi summa H:hon pitäisi tehdä jotakin, ei se nyt saisi tehdä mitään tulostukseen liittyvää, mutta mä voisin täällä summa H:ssa inkludata jotain muuta, mahdollisesti jotain omia tai jotain muuta. Ja sitä kautta me saadaan niin kuin samaa efektiä aikaisessa kuin tässä, että tietyssä mielessä meillä on pienen sorttinen riski, että niitä H-tiedostoja tulee niin kuin monta siihen peräkkäin. No ei sekään sinänsä haittaa mitään, että ei C:ssä haittaa mitään, jos en mä puhu itteeni pussiin. Eli jos mä kirjoitan tähän monta kertaa ton prototyyppiriviin, niin tässä ei ole sinänsä mitään vahinkoa. Paitsi jos mä puhun itteeni pussiin ja väitän, että yksi näistä palauttaa doublen. Eli C:ssä ei ole alun perin function overloadingia, eikä Javassakaan voi tuohon tietenkään kirjoittaa eri tyyppiä, että se piti kirjoittaa parametreihin. Eli tämä nyt ei tekisi sen pahempaa kuin tuo tekee. Mutta sitten jos me tehtäisiin jotakin todella rumaa, esimerkiksi sen tapauksessa laitettaisiin tänne globaali muuttuja, vaikka int a on 5. Niin nyt kun mä tämän includaan monta kertaa, niin nyt meille tulee monta kertaa sinne tuo, että tuo a on. Koska nyt jokaisesta includeista tulee sinne se esittelyrivi ja sitten se globaali muuttuja a on 5, joka sinänsä oli jo kohtuuttoman iso synti. Eli, jos mä ihan välttämättä sen globaalin muuttuja A sinne haluaisin, niin okei, sen voi tehdä tällä tavalla. Ei ole missään tapauksessa hyvä tapa, se tehtäisiin oikeasti toisella tavalla. Ehkä semmoinen konkreettisempi esimerkki, missä on ihan oikein tehty, on sitten, että jos meillä olisi, niin kuin, oltaisiin siellä C++-puolella jo ja tehtäisiin luokkia, niin silloin se luokan esittely tulee tänne H-tiedostoon. Ja nyt jos mä semmoisen tiedosto includesin monta kertaa, niin sitten se luokan esittely tulisi monta kertaa sinne ja se olisi virhe. Ja jos mä haluan tämän välttää, että tässä ei niin kuin tapahdu ongelmia, niin tämä korjataan sitten vielä tämmöisellä jekulla, että me tehdään tänne tämmöinen kysymys, esikääntäjän kysymys, että jos on jo etukäteen, jos ei ole vielä määritelty semmoista vakiota, kun esimerkiksi sanotaan summa alaviiva H, tai ihan itse voi keksiä tähän, tämän yleisessä keksitään, että se on sama kuin tuo tiedoston nimi. Eli jos ei tämmöistä vakiota ole vielä määritelty, niin siinä tapauksessa määritellään vakio summa H. Mutta ei sille tarvitse mitään arvoa antaa välttämättä, saa sille antaa jonkun toteutuksenkin pääasia, että se on määritelty. Ja sitten loppuun laitetaan risuaita end if. Ja mitä tämä nyt tekee, niin tämä tekee sen, että nyt kun tämä ensimmäisen kerran includataan tämä tiedosto, niin meillä ei ole vakiota summa H määritelty. Sitten me määritellään se summa H, ja sitten se esikääntäjä työntää nämä rivit sinne kääntäjälle menevään tiedostoon, ja sitten tämä loppuukin tämä if not def kysymys tuossa, eli if not defined. Eli sitten se loppuu siinä. Ja nyt kun me seuraavan kerran, eli nyt kun se esikääntäjä lukee tämän seuraavan summa H täältä ja rupeaa sitä sisältöä katsomaan, niin se katsoo sieltä, että täällähän on if not def summa H, mutta kappas, mullahan on summa H määriteltynä. Eli silloinpa loikinkin tästä eteenpäin tänne end ifiin asti. Jos tämä jatkus jotenkin, niin se tulisi kyllä mukaan. Mutta nyt tästä ei enempää tule. Eli nyt tuon if-defini ansiosta tuossa, niin nämä muut summahot ei vaikuta tuohon asiaan millään tavalla. Eli nyt kun mä käännän sen, niin se kääntyy täysin virheettä. Siellä on tasa yksi kappale globaaleja muuttujia A, mitä en tietenkään missään nyt ole käyttänyt, niin siitä ei ole mitään hätää, ja sitten se ohma toimii kiltisti. Eli kun näitä H-tiedostoja kirjoitetaan C:ssä, niin se tyypillinen tapa on kirjoittaa ne tämmöiseksi. Ne aloitetaan if not def, määritellään se vakio, sitten kirjoitetaan, mitä se H-tiedostoon meinattiin kirjoittaa, ja sitten, sitten lopetetaan se. Ja sillä me vältetään se tuo, että jos sitä vahingossa includetaan, että kukaan tyhmä ei tee tällä tavalla, että se samaan tiedostoon kirjoittaa monta kertaa tuon include summa H, mutta kun se toinen saattaa includeta jotakin, joka taas saattaisi includeta summa H:ta. Että silleen käy hyvin helposti. Okei. Se esikääntäjistä. Siinä sitä kääntämistä oli. Joo. Ja sitten se lähtisikin menemään tuonne osoitin puolelle, mihinkä voitaisiin huomenna mennä, mutta kotitehtäväksi, jos haluatte, niin sitä ennen, niin jos teillä on Linuxi, niin teillä pitäisi se G++ löytyä sieltä ilman muuta. Jos teillä ei ole Linuxia, Macissä, siinä en osaa sanoa yhtään mitään, mitä Macissä on, joku, joka käyttää Macia, niin kertokoo muille. Onko se joo, eli Macissä sitten mitä? Kirjoittaa vaan GCC, ja sitten se kertoo ohjeet, ja sit, eli komentoriville kirjoitatte sen, ja sitten se kertoo, miten saatte sitten sen tulemaan sinne, että Xcode jotakin, niin sitten teillä periaatteessa on ne. Windowsissa asiat ei ole yhtä hyvin, sinne voi ladata MinGVn, ja sen jälkeen, kun pitää huolehtia, että se tulee polkuun, ja nyt tämä asennus, minkä mä kokeilin tuohon kannettavaan, niin kyllä asentelikin ne valmiiksi polkuun. Toinen vaihtoehto teillä on, että otatte jonkun ideen, esimerkiksi CodeLight-ideen, mikä mun mielestä nyt oli noista nopeasti testattuna paras, mitä löysin, niin otatte sen, niin siitä tulee sen olikohan se sillä tavalla, sen asennuksen aikana se huomaa, että teillä ei ole MinGVtä asennettuna, ja sen jälkeen se ehdottaa teille, että asennettaisiko tämäkin ja hakee sen. Eli tämä on ehkä helpoin tapa saada ne kaikki sinne, että laittaa ton CodeLightin sinne. No sitten kun teillä on ne, jos ei ne ole mennyt polkuun, niin pistätte itse niitä polkuun, niin kun ollaan opeteltu jotain laittamaan. Kääntäminen komentoriviltä opetettiinkin. Sitten minkä ideen käytätte, niin tuo kodelaitti vaikutti musta aika hyvältä ideeltä. Eli se on tämän näköinen kode. Eikö tämä eti? No, mä teen itselleni patin nimeltä CL, että se lähtee sillä käyntiin. Eli se on samannäköinen kuin nämä muutkin ideet, mutta tehty nyt erityisesti tähän C kautta C++-hommiin. Yllättävän raskaita nämä ideet on nykyisin, kun vertaa, että vuonna 1981 vai 2 tuli Turbo Pascal, mikä sisälti kääntäjän linkittäjän editorin, ja sitten oli 32 kiloa kooltansa. Nämä nykykääntäjät on niin kuin mekoja, mä en ymmärrä, että miten nämä saadaan näin isoiksi, mutta kai niissä on sitten ominaisuuksia. Okei, se on tämän näköinen, ja siellä tehdään projekteja vähän niin kuin Javassa. Ehkä sitten muita vakavasti harkittavia ideoja voi olla Eclipse, eli sinne asennatte, eli jos tykkäätte Eclipseä käyttää, niin sinne asennatte nuo lisäosat, siellä pitää olla se MinGV ensiksi laitettuna, että se toimii, ja sitten siellä tehdään projekti, tuolla ohjeet siitä, että kuin se tehdään. Ja sitten jos teillä on rakkaus Visual Studio kohtaan, niin sen on yksi vaihtoehto, että siinä on ilman mitään. Eli kun olette laittanut sen vaikka ohjelmointi ykköstä varten Visual Studio, niin siellä pitäisi olla suoraan mahdollisuus tehdä C++-projekti. Ja sitten jos haluatte käyttää COM-testejä siellä, niin kaikkiin näihin voitte laittaa jollakin kepulitavalla sitten joko pluginina tai muuta external commandseja ja saa sen COM-testin toimimaan ihan sillä tavalla, että painaa yhtä nappia ja se ajaa sen testin siitä. Että valkatkaa itse, missä tykkäätte, niin mä huomenna voin ottaa sitten tuossa ton jonkun ideen tai useamman käyttöön sitten kysymyksiä muita. Mutta huomenna jatketaan siis tuosta C:n iloista, eli osoittimista ja sitten osoittimista tullaan taulukoihin, joita C:ssä ei ole olemassa, ne oikeasti osoittimia, ja merkkijonoihin, jotka oikeasti on vain C:n taulukoita, joita ei ole siis olemassa, jotka on siis vain osoittimia, eli puhutaan huomenna sitten niistä C:n iloasioista. Mutta tämä osoittimen osaaminen on niin kuin täysin välttämätön asia, että pystyy C-ohjelmia lukemaan, ja se on isoin vaikeus semmoiselle, joka tulee jostain Java kautta C-sharp-maailmasta, että tämä on yllätys, miten paljon sinne joutuu sitten itse olemaan huolellinen asioiden kanssa. Ja kaikki tietoturvajutut, joita sitten tulee huomenna näyttämään täällä, että miten korkattiin vaikka MySQL ja niin edespäin, niin ne johtuu pelkästään täältä sen osoittimien iloista. Joo, jatketaan. Hei, yksi kysymys vielä. Mulla olisi ensi viikon maanantaina, kun meillä olisi ne demot, niin mulla olisi menoa tuossa. Mä voin tietysti olla sieltä poissa, mutta sitten tulee kaksi asiaa hoidettua huonosti. Eli olisiko kuinka sitä vastaa, kun tämä sali on tyhjä, niin pidettäisikin 4-6 se demoryhmä. Kuinka moni ei missään tapauksessa tykkäisi siitä? Yksi. No sitä mä tässä yritänkin, jos mä olisin kysynyt, että kuinka moni haluaa pitää toisiaan. Jos se video on samalla, se pidetään se toinen ryhmä nyt alustavasti silloin, kun se pitiikin. Että jos mä vaihan ton ajan, niin silloin mä saan ton toisenkin homma hoitaa kunnolla, niin se änkes tuohon kesken mukaan. Että mä laitan sen korppikalenterissa vaihan ton, että se on 16.00 tuo demoaika. Joo, jatketaan huomenna tästä. Sori sekoilut se yhden vehkeen kanssa, en tiennyt sen äänin jumiin.